Para pamirsa ingkang sinisianing Gusti sugeng pinanggih malih kalian kula. Menawi sampun wonten gending perkutut manggung saking Nicandra Lukita menika, kula Pendeta Pujianto sowan dhateng panjenengan ngateni. Kados pundi pamartos panjenengan menapa panjenengan sae-sae kemawon panjenengan dipun berkahi Gusti Allah. Inggih. Pandonga kula panjenengan tansah pinerkahan dening Gusti Allah lan tansah dinangkung dening panjenenganipun langkung saking menika panjenengan keparingan Bagas Waras. Para pamirsa ingkang kula tresnani, kados padatan kula badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami lan panjenengan pirsa pilih kita sampun tumugi ing kitab Zakaria. Sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani, nembe kemawon kula dipun ulemi satunggalipun gereja ingkang ulemi kula undanganipun menika supados kula mawi basa Jawi. Wah, anu Pak Puji, Pak Saman kula menika remen menawi panjenengan mawi basa Jawi. Lah mangke lari-lari nempi jarine wong nom-nome ora ngerti basa Jawa. Halah Pak saged wong bendinane ngomong ya basa Jawa mos ora iso basa Jawa gitu. Nek kan basa alus ora iso. Nggih. Para pamirsa, kula matur nuwun dumateng majelis persamaan pradataning pesamuan ingkang mitados kula supados kula medharaken sabda wonten gereja panjenengan. Mugi-mugi mangke anggen kula tumugi lan medharaken sabda menika dados berkah kangge panjenengan sak brayat gereja panjenengan. Kathah tiyang ingkang dipun berkahi nggih lan ugi kathah mujizat ingkang dumados nggih lan berkahi nyataken panjenengan sami. Para pamirsa, wangsul dateng pasinaon kita kitab Zakaria wonten ing pepanggihan kepengker. Kita sampun sinau Zakaria kali ayat 7-13. Kula badhe nyuplik sekedhik kemawon supados panjenengan kemutan menapa ingkang kula aturaken. Pamaca bab bilih Babel badhe kasirnaken dening kekiyatan sanes. Inggih menika disebataken ingkang badhe ngepuk ngejur negari Babel inggih menika media Persia. Nggih. Nanging imanipun media Persia ugi nganiaya umat kagunganipun Gusti. Media Persia dipun sirnakaken dening Yunani, bangsa Yunani nganiaya bangsa Israel, Yunani kasirnakaken dening Rom, lan Rom pungkasanipun dipun sirnakaken dening Gusti Yesus Kristus. Ngaten nggih, urut-urutan ingkang kula aturaken nalika semanten. Gusti Yesus sing tembe badhe rawuh wonten ing Sion. Nah, para pamirsa ingkang kula tresnani, kados makaten ingkang kula aturaken wonten ing pepanggihan kepengker. Mugi-mugi panjenengan kemutan. Panci kita menika sinau bab pameca, sinau wahyu, sinau bab tetinggalan. Nah, para pamirsa, monggo kita tumungkul kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ingkang kadhampar wonten kraton ing kasuwargan, kawula ngaturaken gunging panuwun. Menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula nyuwun supados sedherek-sedherek kawula ingkang samenika nembe sisa, ingkang samenika nembe kenging ribet supados paduka udari ing tengah-tengahipun midhangetaken sabda imanipun saged dados margi paduka mitulungi sedherek-sedherek kawula menika. Linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani kados ingkang sampun kula aturaken ing ajeng bilih kita sameneika sinau kitab Zakaria. Kula wau dering kula aturaken Zakaria pinten sameneika dumugi Zakaria bab 3. Nah menawi kula maos saderengipun kula matur dumateng panjenengan kula sampun maos rumiyin. Ira-iranipun menawi kula maos bab 3 menika. Mliginipun ayat 1:2 menika gegayutan Yusak lan Iblis. Wahyu gegayutan Yusak lan Iblis. Wahyu gegayutan trubusan mangkaten nggih. Para pamirsa ampun kesupen kita sawek wonten ing salebetipun perangan pangandikanipun Gusti ingkang ginakaken basa sanepa inggil. Ing wedal sinau sedasa wahyu ingkang Gusti Allah paringaken dumateng Zakaria. Sadaya wahyu menika kedahipun underanipun dipun tujuaken dumateng satunggal pawartos mligi. Tetinggalan sedantenipun badhe nyukani kita gambaran gegayutan menapa ingkang dipun tedahaken dening saben wahyu dumateng kita. Kita kedah bandingaken kalian ayat-ayat sanesipun Rasul Petrus meratelaken ora ana wong sing bisa njarwakake wangsiting kitab suci nganggo kapinterane dhewe. Panjenengan saged maos kalih Petrus 1:20. Kadang kula ingkang dipun kajengaken inggih menika kita mboten kenging nafsiraken piyambak. Ayat ditafsirake dhewe. Kliru. Boten kenging. Nanging tafsiran-tafsiran menika kedah bandingaken, kedah dipun bandingaken kalian sedaya rancangan pameco supados saged manggihaken tetinggalan sawetahipun ingkang nyambungaken kelanggengan jaman kepengker kalian jaman ingkang badhe dumugi ngeten nggih. Dadi ora salah. Nah, sameneika cobi kita nyemak wahyu gegayutan Yusak lan Iblis. Ayat 1 saking Zakaria bab 3. Sawuse mengkono aku banjur dituduhi mamagung Yusak jumeneng ana ing ngarsane sang malaikat ing Yehuwah. Dene setan ngadek ana ing tengene perlu ndak wo panjenengane. Katang kula panjenengan semak. Sawuse mengkono aku banjur dituduhi Imam Agung Yusak. Emot bile Yusak ingkang dipun kersakaken sanes Yusak ingkang mbeta bangsa Israel lumebet ing tanah perjanjian sanes Yusak menika. Yusak ingkang dipun kersakaken ing mriki nggih menika Yusak ingkang nglenggahi dados Imam Agung ing antawisipun karen bangsa Israel ingkang wangsul dhateng Yerusalem sasampunipun dipun tawan ing Babel. Nah, menika ingkang dipun kersakaken wonten ing ayat menika dados sanes Yusak ingkang mimpin bangsa Israel lumebet tanah perjanjian nanging Yusak ingkang fakta bangsa Israel ditawan wangsul saking Babel. Nah, Yusak ingkang dados Imam Agung menika nggih dados mboten Yusak ingkang mimpin bangsa menika lumebet ing tanah perjanjian. Nah, nami Yusak tegesipun Yehuwah nyelametaken. Lan ing salebetipun basa Yunani perjanjian enggal nami menika dipun jarwakaken Yesus. Yesus. Panjenengan tentu tasih kemutan menawi malaikat nyukani mangertos kelahiranipun ingkang tambah caket. Lan malaikat menika sanjang bayi kuwi namakno Yesus awit ya panjenengane kuwi sing bakal nyelametake umate saka ing dosane. Matius 1:21. Dados nami Yusak cocok kangge Imam Agung menika lan satunggalipun ingkang sinebat frafigur nggih. Kados menapa bangsa Israel menika satunggal bangsa ingkang suci lan gadah Imam Agung. Para pamirsa pangandikan kula wau ki wonten seratan jumeneng ana ing ngarsane sang malaikat ing Yehuwah. Malaikat menika sinten? Malaikat ingkang dipun kajengaken inggih menika Gusti Yesus Kristus saderengipun manjalma. Kados ingkang kita waos sing salebetipun pasal-pasal saderengipun. Menika pangijawan tahipun Gusti Yesus dereng dados manungsa nggih. Dados saderengipun dados manungsa menika malaikat Yehowa menika Gusti Yesus. Lajeng pangandikan kula wau dene setan ngadek ana ing tengene. Cetha sanget pilih menawi Sakaria saged ningali Yusa, piyambakipun ugi saged ningali iblis. Ingkang tegesipun iblis menika nyata lan wujud. Ing salebetipun budaya jaman samenika, kita saged ningali timbulipun pepinginan tiang-tiang dumateng iblis. Iblis dipun anggap mboten wonten utawi dipun ijali saking papan ingkang dipun sebat tanah Kristen sakdangunipun 50 taun pungkasan menika. Tiang-tiang menika sampun nyupekaken iblis utawi saged ugi tiang-tiang gadah pemanggih kalian mboten nyebat naminipun iblis menika badhe ical. Nanging iblis menika dereng ical, piyambakipun tasih wonten imanipun kekajengan dumateng perkawis-perkawis adi kodrati. Sing ora tinemu nalar ngarah dumateng iblis lan setan sanes dumateng Gusti Allah lan Gusti Yesus Kristus. Kitab suci meratelaken para pamirsa ingkang dipun tuntut dening pikiran modern bile piyawon badhe manjal modados sosok titah utawi sosok makhluk. Awit saking menika kathah tiyang ingkang kejlungup ing salebetipun demonologi tapi tiang ingkang manembah setan. Punjering gesangipun namung setan. Nalaripun para pamirsa menawi piyawon dipun wujudaken. Pramila kesainan ugi kedahipun sami. Kesainan inggih menika Gusti Allah. Lan Gusti Allah menika kesainan. Gusti Allah ing salebetipun pribadi Gusti Yesus Kristus badhe dados jawaban pungkasan kangge sinten kemawon ingkang pados karampunganipun atas sedaya perkawisipun lan sakit penyakit jagat. Gusti Allah ing salebetipun pribadi Gusti Yesus menika badhe dados jawaban pungkasan kangge sinten kemawon kalebet kula lan panjenengan ingkang pados karampunganipun atas sedaya perkawis, sedaya masalah, sakit penyakit ing jagat menika. Para pamirsa, emat dari kula khotbah ing satunggalipun papan mengaten nggih. Kula khotbah kemawon. Dilalah wonten ibu-ibu menika dateng kula, "Pak, matur nuwun. Kula sampun dipun sarasaken." Nggih. Kula mboten ndongaaken mboten apa kula khotbah mawon. Rupinipun pangandikanipun Gusti menika gadah panguwas para pamirsa. Ingkang kula andharaken menika dipun jebati dening Sang Roh Suci pramila nuwuhaken iman saking ibu kula wau pitados dumateng Gusti Yesus lan nyuwun dipun sarasaken emetah menika dipun sarasaken. Kula muji Gusti, wah puji Tuhan. Puji Gusti. Nggih. Menika kedadosan ingkang kula piyambak ora ngerti ora ketemu nalar kepiye. Pramila kula menawi kula matur Yesus Kristus menika dados karampunganipun atas sedaya perkawis panjenengan lan kula. Sakit penyakit ing jagat kula ngamini menika. Awit kula nate nglampahi ingkang kados mekaten. Lajeng monggo kita lajengaken wonten pangandikan kula wau perlu ndak wo panjenengan. Iblis menika. Kasunyatanipun pilih iblis ngadek ing sisih kanan Yusa saged dados tondo menawi piyambakipun pikantuk panyengkuyung utawi kabelanan. Nanging kasunyatanipun boten iblis wonten ing mriku kangge ndakwa, kangge gugat Imam Yusa. Kados menika tondo mliki pakayanipun iblis. Kitab suci meratelaken bilih kita gadah pengacara kangge Gusti Allah. Kenging menapa kita mbetahaken pengacara menika awit wonten mangsa ingkang nggugat kita ndakwa kita. Ing salebetipun Wahyu kalih welas ayat 12 iblis menika dipun sebat awit si penggugat sing rino wengi nggugat para sedulur kita ing ngarsane Gusti Allah. Kula gadah panginten, kulo gadah pangitan ing wedal menika iblis sawek ndak wong gugat kulo. Lan kulo yakin ingkang dados pandhawanipun menika pas. Kulo yakin menawi iblis makaping-kaping damel dakwan alas kulo wiwit kulo dados putra Allah. Kulo wiwit umur welasan taun sampun mangertos model-model dosa menika. Lan tiang-tiang ingkang nindakaken dosa kala-kala malah tiang ingkang kiat. Ing wekdal kula damel putusan dados peladosipun Gusti sesampunipun dipun wilujengaken dening Gusti Allah lan kula ngrasakaken timbalan peladosan lan kula sanjang rencang-rencang satunggal kantor pramila rencang-rencang sami gumujeng kowe ra sehat to ora miring to. Kula yakin iblis wiwit ngginakaken wekdalipun kangge ndakwa kula ing ngersanipun Gusti. Bodoh banget. Bodoh sangat paduka Gusti Allah netepaken tiang menika mlebet ing peladosan. Tiang menika kedahipun mboten pantas mlebet dados pelados. Pujianto niku ora sah dadi pelados. Welek kita. Iblis ngadeg ing sisih kanan Imam Yusa kangge ndak wong gugat. Gugat Yusa menika. Iblis menika saged ugi matur dhumateng Gusti Allah. Kados pundi paduka saged tahan kalian tiang menika kok kumal mangaten to. Iblis ugi ndakwa bangsa Israel iblis saestu tiang ingkang antisemit satunggal-tunggalipun pemimpin antisemit mboten sanes inggih menika iblis piyambak. Katang kula minangka jejeripun putra Allah. Nggih, minangka jejeripun putra Allah kita gadah pengacara dumateng Sang Rama. Tukang belani kita wonten ngarsanipun Sang Rama. Yohanes ngintun serat dumateng tiang-tiang pitados. Anak-anakku, enggonku kirim layang marang kowe iki supaya kowe aja padha gawe dosa. Ewadene menawa ana sing gawe dosa, kita padha duwe pantara ning ngarsane Sang Rama, ya kuwi Gusti Yesus Kristus kang adil panjenengane sing mbela perkara kita ana ngarsane Sang Rama. Nah, panjenengan saged maos setunggal Yohanes kalih ayat setunggal. Gusti Yesus Kristus inggih menika malaikat Yehuwa ingkang ing ngarsanipun Imam Agung Yusa jumeneng ing salebetipun Wahyu Sakaria. Kita lajengaken ayat kalih nggih, Sakaria 3 ayat kalih. Sang malaikat ing Yehuwa banjur ngendika marang iblis mong iblis sira muka katukan ana tining pangeran Yehuwa ya katukan ana tining Sang Yehuwa kang milih Yerusalem wong iki rak tuglan kayu kang wis kajupuk saka ing geni. Para pamirsa, malaikat ing Yehuwa ngendika, "He iblis sira katukan ana tining pangeran Yehuwa." Manut ukuran kula sanget tining alus, nggih, tembung menika sanget tining alus. Kula saged ngedalaken tembung langkung kasar saking menika nanging Gusti Allah ngajeni ingkang dipun titahaken. Emot bilih Gusti Allah kemawon ingkang nitahaken lintang panjerisuk. Panjenengan saged maos Yesaya 15 ayat 11. Ingkang saged ugi inggih menika titah ingkang inggil piyambak ingkang nate dipun titahaken Gusti Allah. Ing salebetipun iblis menika wonten dosa. Dosa kados menapa? Hawa nepsu menapa maling sanes kumunggung ingkang wonten ing piyambakipun. Piyambakipun gadah kekajengan bebas lan piyambakipun ngedu kalian kersanipun Allah. Inggih menika dosa. Kita kabeh iki kaya wedhus sing ketriwal saben wong lakune nuruti karepe dhewe. Yesaya 53 ayat 6. Dosa-dosa mligi upamanipun damel raja pecah, nyolong, goro laku jino sedayanipun menika dipun akibataken awit nuruti karpe dhewe inggih menika perkawis umat manungsa. Lajeng pangandikan kula iya kadukan ana dening Sang Yehuwa kang milih Yerusalem. Para pamirsa menika meratelaken bilih dukanipun pangeran menika boten dipun sangga atas Yusa cara pribadi nanging atas Yerusalem ibu kota bangsa menika bangsa Israel. Lajeng pengantikan, wong iki rak tugelan kayu kang wis kajupuk saka ing geni. Para pamirsa, Yerusalem katingalipun mboten badhe nate saged dipun bangun malih sasampunipun Sang Prabu Nebukadnezar nyirnakaken lan ribah dados awu lan awu sadangunipun sawetawis taun menika. Saking jejugrukan menika kita Yerusalem dipun bangun tugelan kajeng ingkang dipun pendhet saking ing latu. Tebih Wesley nyebat badanipun tugelan kajeng ingkang kapendhet saking latu. Kulo gadah pemanggih bilih kathah ing antawisipun kita ingkang bobot badanipun kados makaten menika. Kulo ugi kemutan malih gesang kulo awet kadosipun kulo dipun wilujengaken kalaresan kemawon. Raosipun menika moka saged kulo lampahi. Nanging menika panci dumados lan kulo mangertos mboten wonten ingkang naminipun kalaresan. Tiang dosa pundi kemawon ingkang sowan dumateng Sang Kristus saged dipun sebat tugelan kaceng ingkang dipun pendhet saking latu. Para pamirsa ingkang kula tresnani. Kados pundi panjenengan? Menapa panjenengan kalebet tiyang ingkang sampun dipun wilujengaken menapa dereng? Menawi panjenengan sampun diwilujengaken, menawi panjenengan sampun diwilujengaken, wah kami sosol nggih. Panjenengan yo ora gampang nggih, ngadeg jejeg wonten Sang Kristus iku yo ora gampang. Awit iblis menika badhe ndakwa panjenengan, didakwa weh, si noyo wiki, warap ngelayani Gusti Allah, uang ora memper, utang rata mbayar, bikin, memang utangnya nyicil lah dikon bayar. Gitu. Weh, seorang pantas wiki, jadi pradatan yang pesamuan, uang ini sugih utang, yodo, gitu. Para pamirsa ingkang kula tresnani, kados mekaten menika iblis ndakwa kita supados kita cabar. Wonten ing peladusan, rumaos ora pantes, rumaos derajate ora nyandak, rumaos ora pinter, kowe kok khotbah barang to pujian to, wong sing rungokke kowe kuwi lho wong sarjana-sarjana. Wong ruwae khotbah mun desani ngono kuwi apa ya gelem gitu. Kala-kala kula terus mopo ya, la opo wong aku kenapa sih kudu diundang ado-ado, kono pendeta ya, kenapa kudu aku bareng, aku wong ngelek gini gitu. Langsung kulo dadi kelu kalian pak ndak wani iblis menika. Menami kulo sak menika, sak menika para pamirsa. Kulo diulam ikut bah datang ke gereja menika satu ngalipun sih rahmat kangi kulo. Kulo dipitados Gusti Allah ngelantarakan dawuh pangandikanipun Gusti. Wah kulo badhe tindakan kandi saestu, kulo siapakan kandi saestu para pamirsa. Kulo sikik semantun rumiyin, kita lajengaken dinten candhaipun, sameneika kita monggo ndedonga. Duh Kanjeng Rama ingkang ada dampar wonten kraton ing kasuwarken, pangandikanipun Gusti sampun kalo wedar, lan sedaya ingkang kula aturaken paduka suciaken, kanthi makaten saged dados berkah kangge sanakatan kula ngiyataken imanipun. Linambaran asmanipun Gusti kawula, Yesus Kristus, kawula ndedonga. Haleluya. Amin.